17. verš hovorí o tom, že niesol si sám kríž a šiel na miesto, ktoré sa menovalo lebečné miesto, alebo lebka, po hebrejsky Golgota. Bolo zvykom, že odsúdený si niesol svoj kríž z miesta odsúdenia na miesto popravy. Samozrejme, je treba pripomenúť, že opäť predstavy maliarov, tak ako sme si povedali pri poslednej večeri, že nesedeli za stolom ako u Da Vinciho, a že predstavy maliarov, že Ježiš nesie celý kríž, áno, na pleci, nezodpovedajú historickým skutočnostiam, pretože odsúdený niesol len vrchnú časť kríža, to téčko, áno. Neniesol tú vertikálnu časť, tá už bola pripravená tam. Niesol len ten priečný trám. A samozrejme, niesol ho týmto spôsobom, že ho mal tu. Ano? Týmto spôsobom ho nesie. Mimochodom, to znamená to, že Ježiš, ktorý bol predtým zbičovaný, nemá prirodzený reflex, ktorý máte vy a ja, že ako náhle padáte, tak sa zachytíte. A keď teda synoptici hovoria o tom, že Ježiš padá pod krížom, uvedomte si, Ježiš nemá tento reflex sebaochrany, ktorý máme vy a ja, keď máme spadnúť, pretože má trám. To znamená, Ježiš padá na tvár. Opäť pripomenutie toho, cez čo Ježiš musel prejsť. Synoptici hovoria o tom, že nakoniec vojaci si uvedomujú, že toto ohrozuje popravu. Nevieme, či je to tým, že Ježiš tam nedôjde. Zdá sa, že to ide tak pomaly, že vojaci majú strach, ale tento nám zomrie skôr, než na Golgotu dojdeme. A preto prinútia Šimona Cyrenejského, aby ten jeho kríž niesol. Opäť je v tom hlboký teologický význam. Nies kríž v rímskej dobe znamená priznať svoju vinu. A Ježiš je nevinný, takže nakoniec niekto iný nesie ten kríž. Ďalej Ján hovorí o tom, že na kríži je potom pripevnená tabulka, ktorá hovorí o vine človeka. A zabudlo som vám povedať, že teda smrť na kríži bola nielen smrť pomalá, príčinená dýchaním a preto lámanie nôh, ale že na rozdiel od toho, čo renesanční maliári malujú, človek na kríži, alebo Ježiš, či ostatní ľudia na kríži, nemali decentne okolo pásu to plátno, ktoré je tam preto, aby vy ste sa na ten obraz mohli pozerať a nepohoršovali sa, ale samozrejme, tí ľudia boli ukrižovaní úplne nahý a to bola forma poníženia. Pred ľuďmi a rodinou úplne odhalený. Ján hovorí o tabulke, alebo dôvode viny, ktorý bol nad každým krížom. Verš 19. Pilát napísal nápis, dal ho vyvesiť na kríž a napísané bolo Ježiš Nazarecký, král židovský. Tento nápis, alebo nápis čítalo mnoho židov, pretože to miesto, kde ukrižovali Ježiša, bolo verejné. Synoptici hovoria o tom, že Ježiš trpí a zomiera už v Getsemanskej záhrade. Lukáš povie, že prišiel anjel z neba, aby ho posilnil, pretože ak by Ježiš zomrel v Getsemanskej záhrade, ľudia povedia, aha, viete, prečo Ježiš zomrel? Pretože si v poslednej chvíli spočítal učeníkov, zistil, že ich je 11, potom počul nejaký hluk tam z húštia, uvedomil si, že prichádza čata vojakov, aby ho zajali. Ježiš dostal strach a dostal infarkt. Ježiš zomrel od strachu. A Ježiš nezomrel od strachu. Je zaujímavé, že keď ty, alebo tým, čo sa dialo v Getsemanskej záhrade, keď Ježiš povie, áno, otče, ja som ochotný zachrániť nie seba, ale zachrániť ich. Keď Ježiš povie, ja som ochotný, nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane, ja som ochotný ísť cestou kríža. Že nebeskí anieli pochopili, o čo ide. Čítajte tu už Buveku. Ale pre nás ľudí by smrť v Getsemanskej záhrade nebola čitateľná. Nám by nebolo jasné, že Ježiš zomrel na dôsledky odlúčenia od Boha. A preto príde anjel z neba, aby ho posilnil, pretože Ježiš nezmôže zomrieť v Getsemanskej záhrade. Ježiš ešte prejde hanebným procesom a potom Ježiš zomrie na verejnom mieste. A to miesto bolo verejné miesto za mestom, kam všetci mohli prísť. List Židom 13. kapitola spraví teologický význam toho, že Ježiš zomiera za mestom. Kde tí, ktorí sa chcú k nemu priznať, musia výjsť z hradieb mesta a nie z pohanu a postaviť sa k ukrižovanému Ježišovi. Ježiš zomiera na verejnom mieste, kde všetci môžu prísť a všetci sa môžu presvedčiť, že ľudia, ktorí zomierajú na kríži dva, niektorí až tri dni, na dôsledky dehydratácie, straty vody a dýchania, Ježiš zomre za 3 hodiny. Ježiš nezomrel na ukrižovanie. Klince nedržali ťa na kríži, Viem, ale boli to moje hriechy. Už som vám povedal, že by zomrel na kríži, keby sedel na vyčalúnenom kresle. Pretože to nebol kríž ani klince, ktoré ho zabili. To boli naše hriechy. Vedomie odlúčenia od Otca, od ktorého predtým nikdy neodlúčil najmenší tieň. Nikdy nevstúpil do ich vzťahu. A toto Ježiš nemôže preniesť. Tak dôležité boli pre neho vzťahy s Otcom. A to nám ukazuje, že výsledok odlúčenia od Boha je smrť. Prečo Ježiš zomrel? Pretože Otec dal od neho ruky preč. Matúš 27:46 volá: môj Bože, prečo si ma opustil? Ak Boh vraj varoval, ak odídete odo mňa, zomierate. Ak budete jesť zo stromu, stane sa niečo vážnejšie, než to, že chýba jedno jablčko. Dokonca anjel s ohnivým mečom ich vyprevadí za brány raja, aby im povedal: dnes sa stalo niečo, čoho dôsledky vy si ani neuvedomujete. Vy nedokážete pochopiť, čo dnes sa stalo. Nám sa zdá, že hrešiť znamená užívať si. Na Golgotskom kríži Boh odhrnie za záves, oponu, aby nám ukázal, hrešiť znamená zlomiť si krk. Hrešiť znamená odísť zo vzťahu s darcom života. A pretože vy a ja nie sme bohovia, ale stvorené bytosti. Nemáme život v sebe. A ak odchádzame zo vzťahu s Bohom, jedného dňa sa baterky vybijú a žiarovka, ktorá nie je zapojená v okruhu, prestáva svietiť. Výsledkom hriechu je smrť. Výsledkom hriechu nie je smrť, pretože Pán Boh sa na nás tak rozčúli, že nás prizabije. Výsledkom hriechu nie je smrť preto, že nás Pán Boh bude mučiť, trápiť, zabíjať. Ježiš nevolá: môj Bože, prečo ma trápiš, prečo mi ubližuješ? Otec len dal ruky preč. A keď Otec dá ruky preč, Ježiš zomrie. Kríž je vrcholné odhalenie toho, aký Pán Boh je. Kríž nám hovorí, že ak my hovoríme Bohu zatvrdilo nie, 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 nakoniec Pán Boh nám nemôže pomôcť. Pretože ak sme sprtrhali zväzky a vzťahy s ním, výsledkom je smrť. A jedného dňa, a výsledkom je druhá smrť. Odlúčenie od Boha. Prvá smrť nie je pre Boha problém. Zjavenie hovorí o tom, že z prvej smrti každý bude vzkriesený. A keď jedného dňa sa všetky Božie deti zídu a stretnú prvý a posledný krát, nakoniec sa stane to, že vo večnosti niektorí budú chýbať. A pretože každý z nás je originál, a pretože kríž ukazuje našu hodnotu, že Ježiš je ochotný zomrieť za jediného človeka. Pretože to je cena, ktorú máme pre neho. Nám to hovorí o tom, že každý, kto bude raz zatratený, zanechá v Božom srdci dieru, prázdnotu, ktorej hodnotu nie je možné vyjadriť. Ktorého nie je možné nahradiť. A keď my hovoríme: Pane Bože, prečo sa to muselo stať mne? Prečo niečo také prišlo do môjho života? Zabúdame, že mali by sme vlastne klásť otázku: a prečo sa to muselo stať Pánu Bohu, ktorý nás všetkých miluje, všetkým chce dobre, že keď nakoniec sa to všetko skončí, po celú večnosť Pán Boh bude musieť žiť s vedomím a s realitou, že boli jeho deti, ktoré ani on nemohol zachrániť. Pre ktoré nebolo pomoci. A viete prečo? Lebo Boh sa rozhodol riadiť vesmír na základe slobody a rešpektovania rozhodnutia stvorených bytostí. Jediný spôsob, ako je možné mať významné vzťahy so všemohúcim, vševedúcim a všade prítomným Bohom je, že ten Pán Boh povie: a ja vás budem brať vážne. Ja vás budem rešpektovať. Dokonca Pán Boh ťa berie vážne, aj keď ťa to zabije. Inak nie je možné mať vzťah s Bohom, ktorý o vás všetko vie, sa len na vás podíva a v tej chvíli vie, čo ste kedy vyviedli, vykonali, mysleli, pretože jeho vševedúcnosť, všemohúcnosť je pre nás zastrašujúcim faktorom. A Pán Boh hovorí: toho sa vy nemusíte báť. Ja vás rešpektujem. Ja rešpektujem vaše rozhodnutie. Všetko krásne, čo na tomto svete máme, je vďaka slobode. A všetko bolestné, čo teraz je raz navždy, bude v tomto vesmíre spáchané, je kvôli zneužívaniu slobody. Piláta napísa tabulku, král židovský. V týchto slovách vidíme silného, nového Piláta, ktorého smrť a obeť Ježiša posilnila, ktorý starostlivo vyberie si, zvolí slová, ktoré sú symbolom nadradenosti Ríma nad Palestínou a židovským náboženstvom. Pilát dá tabulku, ktorá zmení ukrižovanie na políček, na ranu, na úder Židom a ich náboženským vodcom. Toto je váš vodca. A hoci Pilát má pocit, že on je ten, ktorý má veci pod kontrolou, evanjelia ukážu, že nakoniec sa deje Božia vôľa. Ján jediný dodá, že nápis, ktorý bol napísaný aramejsky, hebrejsky, grécky a latinsky. Pretože Ježiš sa stretáva na obchodnej križovatke, na mieste, kde sa stretávali ľudia z rôznych národov. Hebrejčina bola reč náboženský, gréčtina bola jazyk filozofov a latinčina bola jazyk zákona. Bolo potrebné, aby sa spojilo náboženstvo, zákon či bezzákonnosť a filozofické chápanie, aby Ježiš mohol byť odsúdený. A na druhej strane gréčtina, hebrejčina a latinčina sú jazyky celého vtedajšieho známeho sveta. Ježiš zomiera ako král Židov, ale jeho smrť je pre celý svet. Bez toho, že by si Pilát uvedomil, napísal nádherné evanjelijné vyznanie. Tým, že pripravil jeho titul, ukázal, že Ježiš nie je lotor, ako tí dvaja, čo sú vedľa neho, ale že Ježiš je král. A že jedného dňa svoje kráľovstvo aj uskutoční na tomto svete. Tým, že Ježiš je ukrižovaný s dvomi lotrami alebo kriminálnymi buričmi, ktorí sa búria proti autorite Ríma, splnia sa slova Izajáša 53.12, bol počítaný s priestupníkmi, Ježiš je s ním sa zaobchádza ako s inými buričmi. V modernej dobe v štátoch, ktoré majú trest smrti, exekúcia sa vykonáva oddelenosti v klinickej čistote, ale nie tak ukrižovanie. To je verejná poprava, ku ktorej každý môže prísť a každý môže vidieť. V dobe Veľkej noci v Jeruzaleme sú tisíce pútnikov. Ježiš je známa osobnosť a nepochybne jeho smrť sa stane predmetom diskuzie a o tom, o čom budú ľudia hovoriť ešte nejaký čas. Ján dodá, že boli tam aj vojaci, ktorí konali svoju povinnosť. Vojaci majú prednosť, že si môžu rozdeliť to, čo patrilo odsúdenému, ale Ježiš je tak chudobný, že nemá nič, len svoj odev. Štyria muži si rozdelia štyri kúsky odevu. To znamená jeho turban, jeho sandále a jeho vonkajší odev. Ale vnútorný odev je utkaný z jedného kusu a pretože sú len štyria a kúskov je päť, sa rozhodnú, že o ten piaty budú losovať. Ján ukáže, že aj toto je naplnenie toho, o čom hovoria proroci. Ostatní evanjelisti hovoria o tom, že keď Ježiš visí na kríži, že okolo idúci sa mu posmievajú a príde posledný satanov pokus, ktorý vidí, že sa mu udalosti vymkli z rúk. Satan vyhráža Ježišovi ukrižovaním, aby ho zmalomyselnil, aby ho zastrašil. Pretože počíta s tým, že Ježiš touto cestou nepôjde, že uhne. Ale keď Ježiš sa rozhodne prijať tento kalich z ruky Otcovej, Satan vie, že mu zvoní umieračik. Ak Ježiš zomre na kríži ako odhalenie charakteru Otca, Božieho charakteru, to znamená, že Satan navždy prehral. A preto odteraz Satan sústredí všetky svoje sily na to, aby Ježiša z kríža zosadil. Aby urobil všetko preto, aby Ježiš zostúpil. A Ježiš bude prežívať najväčšie pokušenie svojho života. Pretože ľudia mu budú hovoriť, ak si Mesiáš, zostup z kríža a uveríme ti. A Ježiš vie, že prišiel kvôli jednému na tento svet, aby sa stal Mesiášom, ktorého ľudia príjmu. Nedokážeme si predstaviť, aké pokušenie toto muselo byť pre Ježiša Krista. Pretože vám hovorím, ak by Ježiš zostúpil z kríža, všetci sa zoradia zrazu za ním a hurá na Piláta, na Rimanov, na Rím. Všetci sa za neho postavia. A pokušenie pre Ježiša byť populárny, urobiť to, čo ľudia chcú, aby dosiahol Boží cieľ, stal sa pánom tohto sveta. Muselo byť nevýslovné. Ale Ježiš nebude konať podľa toho, čo cíti. Bolesť, utrpenie, pokušenie. Buď populárny, urob to, čo davy chcú, ale podľa toho, čo vie. Že cesta kríža bude prostriedok oslávenia Otca. A ja, keď budem vyvýšený od zeme, potiahnem všetkých k sebe. Ježiš pôjde cestou, o ktorej vie, že neprináša rýchly, krátkodobý úspech. Vy a ja žijeme v spoločnosti, ktorá chce okamžité výsledky. Úspech je to, čomu sa všetci kloniame. A Ježiš odmietne ísť cestou krátkodobého úspechu, aby si získal víťazstvo z dlhodobej perspektívy. Jedného dňa všetky Božie deti sa za ním zaradia. Jedného dňa za ním pôjdu. A Ježiš nestojí o krátkodobé splanutie pocitov, aby ľudia išli za správnym vodcom z nesprávnych pohnútok. No a to je niečo, čo by sme sa asi mohli naučiť aj my od neho. Ján ukončí tým, že pod krížom stáli ženy. Všimnite si, keď ide o statočnosť, chlapi zutekali a ženy zostali. Včera z vás niektorí vydýchli, keď som povedal svoju poznámku Jobovej žene. Prosím vás, to, že jedna žena zlyhala, neznamená, že všetky ženy sú ako ona. To zase neberte tak šovinisticky. Biblia jasne ukazuje, že... Ak sa podívate do ktoréhokoľvek kostola, tak zistíte, že je tam viacej žien ako mužov. A myslím si, že to má jednoduché vysvetlenie. Chlapov od malička učili, že majú byť silní, a pre nás chlapov priznať, že potrebujem niekoho, kto by mi pomohol, je tak ťažké, tak ponižujúce. Každý manželský poradca vám povie, do manželskej poradne príde viacej žien ako mužov. Ženy sú ochotné urobiť niečo s tým, keď majú pocit, že ich manželstvo sa stráca. Chlapovie, ja k žiadnemu psychologovi nepôjdem. Ja žiadnu pomoc nepotrebujem. Ja si poradím sám. A podstatou náboženstva je vedieť povedať, ja Božiu pomoc potrebujem. Takže, kto stojí pod krížom? Ženy. Mária, jeho matka, ktorú sme stretli v 2. kapitole na svadbe v Káni Galilejskej. Predtým bola na svadbe, teraz sa pripravuje na pohreb. Hodina prišla. Simeon povedal, že meč prenikne tvoju dušu, teraz sa to stojí. Stalo. A Mária nepovie ani slovo. Je významné, že Mária mlčí. Ak niekto totiž mohol vedieť o tom, že Ježiš nie je synom Božím, to bola Mária. Mária mohla povedať, že toto je všetko podvod. Mária mohla vystúpiť v procese a zachrániť Ježiša. On v skutku nie je Boží syn. To ste len zle pochopili. Mária mlčí. To je svedectvo o jeho božskom pôvode. No a potom príde to, čo nám tak ťažko pochopiť. Keď Ježiš visí na kríži, nad čím rozmýšľa? Nie nad sebou, ale nad druhými. A keď vidí svoju matku, povie Jánovi, ktorý príde, potom pod kríž. Takže ani všetci chlapi nie sú rovnakí. Hľa tvoja matka. A Mári povie, hľa tvoj syn. Pod krížom, v tom novom spoločenstve, ktoré Ježiš vytvára, vytvárajú vzťahy, nové vzťahy, ktoré sú nie dané našim prvým zrodením, ale našim znovuzrodením, druhým narodením, ktoré sú bližšie než vzťahy pokrvné. Hľa, tvoja matka. Bola jeho matka? Nie. Ale odteraz, vďaka tomu, že ste stáli pod krížom, budete mať nový, hĺbší vzťah, aký ste nikdy predtým nemali. Hľa, tvoj syn. Bol to jej syn? Nie. Kríž Kristov vytvára spoločenstvo, v ktorom existujú nové vzťahy, ktoré sú častokrát bližšie, hĺbšie, krajšie než vzťahy príbuzenské a pokrvné. No, mohli by sme tu byť do večera, aby koľký z vás vydali svedectvo o tom, ako sa naplnili slová Ježiša z Marka 10. kapitoly, že kto sa ku mne prihlási, síce stratí bratov, sestry, rodičov, ale nájde nových bratov, nové sestry, nových príbuzných, ešte lepších. Pretože niekedy títo sa držia viac a lepšie, než tí, ktorí sú pokrvní. Zomrel. Ježiš bol ukrižovaný, verše 17 až 27, a zomrel. Verše 28 až 30. Potom vidiac, že už je všetko dokonané, aby sa naplnilo písmo, Ježiš povedal, žij s ním. Bola tam nádoba plná octu, húbku teda plnú octu nasadil na izopovú tyč a podali mu k ústam. Keď Ježiš odkúsil, oct riekol dokonané. Nakloniac hlavu, odovzdal ducha Bohu. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, to už je vlastne ďalšia časť. Nakloniac hlavu, odovzdal ducha. Náš pán vie, čo sa tu deje, on je plne pod kontrolou. Dokonca aj v tejto chvíli povie žízním. Prečo Ježiš povie žízním? Nepochybne ukrižovanie bol, alebo problém ukrižovania je problém straty tekutín. V horúcom podnebi Palestíny Ježiš je na kríži. Nie je pochyb o tom, že zakúša silné fyzické utrpenie. Ježiš zakúša tmu, Ježiš zakúša smed a Ježiš zakúša izoláciu, odlúčenie. Temnota, intenzívne smed, žízeň a izolácia, to je podstata každého utrpenia. Ján však ukáže, že za tým, čo Ježiš prežíva, je viac než len telesné príznaky. Že to má aj hlboký duchovný zmysel. A tak ukáže citovaním žalmu 22. a 42. že vlastne za tým je aj duchovný zmysel. Ježiš túži potom, aby toto jeho telesné utrpenie nebolo na prázdno. Ale túži potom, aby ľudia, ľudské duše, uhasili jeho smet. Aby to, čo on prežíva, priviedlo ľudí bližšie k nemu. Jeden z vojakov sa nad ním zľutuje a prinesie mu nápoj. Je zaujímavé, že u Matúša 27:34 je nápoj, ktorý Ježiš odmietne piť, u Jána je nápoj, ktorý Ježiš príjme. A nemám dneska čas, aby som išiel do teologického významu toho. Nápoj, ktorý otupí jeho zmysly, Ježiš príjme. Nápoj, ktorý je ovlažením jeho pier, Ježiš príjme a potom zomrie. Už sme hovorili, že Ježiš na kríži prenesie určité slova. Dohromady je ich 7. Žiadny evangelista nemá všetky. Nápoj, ktorý Ježiš dostane, neuhasí jeho smet, ale mu umožní, aby priniesol svoje posledné slova, ktoré sú Jána, a to sú slova dokonané je. Tetelestai. Je zaujímavé, že perfektum, alebo spôsob, akým to vyjadri, povie, je teraz dokonané, stojí dokonale, dokonané a bude dokonané. Čo je dokonané? Ježišovo utrpenie predovšetky. Už viac trpieť nebude. Ale predovšetky, alebo okrem toho, Ján ukáže, že slová, ktoré prednesie, majú teologický význam. Dokonané je, všetky predobrazy starého zákona sa naplnili. Starozákonné proroctvá sa naplnili. Smrť Ježiša Krista má teologický význam. Slovo tetelestaj neznamená nič pre nás. Ale pre ľudí, ktorí to vtedy počuli, to bolo slovo, ktoré bolo veľmi známe a použilo sa v rôznych situáciách. Sluha, ktorý vykonal to, čo mu kázal jeho pán, prišiel k majstrovi a povedal tetelestaj. Splnil som úlohu, ktorú si mi dal. Ježiš v 17. kapitole vo verši 4. povedal splnil som úlohu, ktorú si mi dal. Ježiš dokonal dielo, ktoré mal na tomto zemi. Kňaz, ktorý preskúmal baránka, či je bez poškvrny, či je dokonalý, povie, keď ho odovzdáva, tetelestaj. Je úplný, ano? Nič mu nechýba. Je dokonalý. Ano? Ježiš zomiera ako baránok Boží, ktorý je dokonalý. Keď umelec ukončil svoj obraz, keď písateľ ukončil svoj rukopis, tak povedal, alebo povedala, tetelestaj. Je to skončené. Smrť Ježiša Krista na kríži je ukončením obrazu. Je plným vyjadrením toho. Je poslednou čiastkou puzzle do obrazu toho, aký otec, aký pán Boh je. No a obchodníci, ktorí nakupovali jeden od druhého na dlh, keď dlh splatili, povedali tetelestaj. Dlh je splatený. Účet je zrovnaný. Tým, že Ježiš Kristus zomrel na kríži, stane sa to, čo som hovoril v pondelok večer. Nikto nikdy nezomrie za svoje hriechy. Ježiš zaplatil dlh za všetky hriechy, všetkých ľudí, všetkých čias. Odteraz jediný hriech bude odmietnutie milosti. Pretože dlh za naše hriechy bol v plnosti zaplatený. Takže ak sa pýtame, čo mám robiť, aby som bol spasený, aká je odpoveď? Na to ste sa narodili príliš pozde. Ak ste chceli urobiť niečo pre svoje spasenie, do Veľkého piatku bolo možné snáď niečo pre spasenie urobiť. Od Veľkého piatku platí tetelestaj. Dokonané je. Už vy a ja pre spasenie nemôžeme nič urobiť. Už tomu nemôžeme nič pridať. Už je to ukončené. Ukončené dielo Kristovo. Spasenie bolo dokonané na kríži. Všetko, čo vy a ja môžeme urobiť pre naše spasenie, to prijať. Ján ukazuje, že smrť Ježiša Krista nebola náhoda, ale že to bol božský zámer. Ježiš nie je obeť, ale jeho smrť znamená zmierenie. Tam, kde bolo rozlúčenie, rozdelenie, nastupuje mier. Zjednotenie Otca s ľudstvom. Zjednotenie Boha s ľudstvom. Jeho smrť bola dobrovoľná. Ježiš nezomrel preto, že sa stal obeťou okolností, ktoré sa spikli, zišli v takom zmysle, že Ježiš je bezmocná hračka osudu. Ježiš povedal, nikto môj život neberie, ja ho dávam dobrovoľne. Keby Ježiš nechcel, zomrieť nemusel. Veľakrát mal možnosť v tomto procese sa smrti vyhnúť. Stačilo ísť na iné miesto v Getsemanskej záhrade. Stačilo zareagovať iným spôsobom. Ježiš to neurobil. Prečo? Pretože v tom, že ide cestou, v ktorej jemu niet pomoci, zabezpečí pomoc a spasenie pre nás. Farizei mali pravdu, keď sa mu posmievajú. Iným pomáhal a sám sebe pomôcť nemôže. Ak Ježiš zostúpi z kríža, pomôže sebe, ale odsúdi nás. Ak Ježiš zomrie na kríži, sebe nepomôže, ale pomôže nám. Kríž je vrcholným odhalením Božej nesebeckej lásky. Ježiš povie, ja zomriem, aby oni mohli byť s Otcom na veky. Dobre, posledná časť. Nielen bol ukrižovaný, nielen zomrel, ale aj bol pochovaný. Verše 31 až 32. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným dal zlámať hnáty, sňal tela, aby nezostali na kríži v sobotu. To bol totiž veľký sobotný deň. Prišli vojaci a polámali hnáty prvému, tak aj druhému, ktorý s ním bol ukrižovaný. Keď však prišli k Ježišovi, videli, že je už mŕtvy, a tak mu nelámali hnáty. Jeden z vojakov prebodol mu kopijou bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo, jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že pravdu hovorí, aby vy ste verili. Stalo sa to preto, aby sa naplnilo písmo. Jeho kosti nebudú zlámané a zase iné písmo hovorí, uvidia, koho prebodli. Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol učeníkom Ježišovým, ale tajným, pre strach zo Židov, požiadal Piláta, aby mohol sňať telo Ježišovo. A Pilát privolil. Prišiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ktorý prvý raz v noci prišiel k nemu a priniesol asi 100 funtov myrhy zmiešanej z aloe. Potom vzali telo Ježišovo, zavinul ho aj s tými voňavými vecmi do plátna, ako je u Židov v obyčaji pochovávať. A na mieste, kde ho ukrižovali, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikto nikdy neležal. Tam teda položili Ježiša, keďže bol prípravný deň Židov a hrob bol blízko. Dve skupiny majú podiel na Ježišovom pohrebe, pochovaní. Rímski vojaci a Židia, ktorí uverili. Ako som už ho povedal, smrť ukrižovaním bola smrť, ktorá trvala niekoľko dní. A preto Židia majú veľký problém. Je veľkonočný piatok, nastáva sobota. Je veľká noc. A preto tela nemôžu zostať na kríži. A potrebujú, aby rýchlo zomreli. Z ľudského hľadiska je to skoro neriešiteľný problém. Ale Ján ukáže, že Ježiš je pánom udalosti. A tak Ježiš zomre podľa Matúša 27. kapitoly verša 45 až 50 okolo 9. hodiny, čo znamená o 3. popoludní. Plus 6. Ano. Ježiš zomrel. A evangelista ukáže, že rímski vojaci neurobili to, čo mali prikázané. Nezlámali nohy Ježišovi. Ale urobili to, čo nemali prikázané. Zabodli kopiu do jeho boku. A Ján ukáže, a práve v tomto sa naplnilo písmo. Pretože Biblia hovorí Exodus 12:46, 4. Mojžišova 9:12, že kosti veľkonočného baránka nebudú zlomené. A na druhej strane sa hovorí o tom, že jeho bok bude prebodnutý, Zachariáš 12:10. A tak presne tak sa aj stalo. Ján vidí to, že bok druhého Adama je otvorený a z neho vyjde krv a voda, tak ako bok prvého Adama bol otvorený a z toho vychádza jeho nevesta. Ježiš mal skutočné telo, zakúsil skutočnú smrť. Mnohí povedia, že Ježiš vlastne nezomrel, ale len stratil vedomie a keď ho vložili do chladného hrobu, tak sa prebral a teda, že Ježiš vlastne nezomrel. Tak predovšetkým evangelisti jasne povedia, že hrob bol zapečatený veľkou skalou a tá veľká skala tam nie je preto, aby bola dôkazom toho, že Ježiš sa odtiaľ nedostane. Ježiš, ak nebol mŕtvý a v hrobe sa prebral, nemôže z neho odísť. Ján však povie vo svojom evanjeliu, že Ježiš prejde cez zatvorené dvere. Ježiš, alebo fyzické prekážky nie sú schopné udržať Ježiša. Ten kameň musí byť od hrobu odvalený preto, aby učeníci videli realitu prázdneho hrobu. Nie preto, aby Ježiš sa z neho dostal. Pretože skriesený Ježiš bol schopný prejsť aj zatvorenými dverami. Ale to dokazuje, že ľudské teórie, ktoré sa snažia vysvetliť skriesenie iným spôsobom, nemajú opodstatnenie. Keď vojaci ukončili svoje hrozné dielo, Ježišovi priatelia prídu na scénu. Dvaja tí, ktorí nikdy predtým sa k nemu nepriznali. Dvaja, ktorí majú vysoké postavenia, práve teraz si môžu dovoliť to, čo ženy a učeníci by si nikdy dovoliť nemohli. Pripravia jeho telo na pohreb. Ak by Ježiš tam nebol, ak by Jozef z Arimatie a Nikodém tam nebol, telo Ježišovi bolo hodené do priekopy a narýchlo zahrabané. A nebola by sa prejavila jasne sláva skriesenia. Ale príde Jozef z Arimatie, ktorý bol významným členom židovského Sanhedrinu, a príde Nikodém, pre ktorého práve táto udalosť je, že vystúpi z otmy, vystúpi z tieňa a postaví sa na stranu Ježiša. A Ján ukáže, ešte aj toto vyriešilo problém, že bol hrob, ktorý bol v zahrade, bol blízko a v ktorom nikto nikdy neležal. Matúš povie, že to bol Jozefov nový hrob, ktorý bol vytesaný do skaly. Učeníci majú strach a preto sa k Ježišovi nehlásia. A tam, kde zlyhajú jedni, prídu na scénu druhí. Ten Eliášovský komplex, že už som zostal len ja sám a okrem mňa už Pán Boh nikoho na tom svete nemá, sa opäť ukáže ako nesprávny. Kde jedni zlyhávajú, druhí nastúpia na ich miesto. A kto? Zo všetkých Nikodémus. Nikodém. Urobia to, čo je podľa židovských obyčají potreba urobiť. Donesú masť, aby Ježiša pomazali. A keď je treba rýchlo pracovať, stihnú všetko, aby Ježišovo telo bolo pomazané a správne pochované. Nastáva sobota, v ktorej Ježiš bude odpočívať. A Ján v tom vidí hlboký teologický zmysel. Ten istý Boh, ktorý 6 dní pracoval, aby ľudstvo stvoril a 7. deň odpočíval, opakuje ten istý cyklus v týždeň vykúpenia. Pracoval a v sobotu odpočíval, aby nám ukázal, Boh, ktorý nás stvoril a Boh, ktorý nás vykúpil, je ten istý Boh. Otec a syn pracujú v súlade. Je to ten istý Boh, ktorý je našim stvoriteľom a ktorý je aj našim vykupiteľom. No, potom príde kapitola 20. Ak sa chcete pozrieť na 20. kapitolu, je potrebné sa pozrieť na skúsenosť Márie Magdalény, ktorá je hlavnou hrdinkou tejto kapitoly. Nie nádhernejšieho vyznania o tom, aký Pán Boh je, než skutočnosť, že najdôležitejšiu zvesť všetkých čias, zvesť o tom, že Ježiš bol skriesený, o realite prázdneho hrobu, zverí komu? Kto z bratov z generálnej konferencie to bude zvestovať? Mária Magdaléna, o ktorej minulosti radšej pomlčíme. Ak sa pozriete na jej skúsenosť, tak zistíte, že Mária má zatmenie viery. Pre druhú generáciu veriacich je nádherný obraz. Ján povie, a Ježiš stojí pred ňou, ale jej oči sú tak plné slz, že ho nevidí. Jeho fyzická prítomnosť jej vôbec nepomohla. Až keď započuje jeho hlas, tak si uvedomí, o koho ide. Potom príde brieždenie, úsvit viery, no a nakoniec príde plné rozjasnenie viery, keď svedectvo Márie, svedectvo o skriesení, pomôže aj učeníkom uvedomiť si realitu skriesenia. Ján sa pochváli, viete, bežali sme dvaja, ale ja som toho predsedu GK predbehol. Ja som tam bol skôr. Je mladší, má lepšiu kondičku. Peter vošiel a videl, Mária vošla a videla, ale meditatívny typ ako Ján sa zastaví, vidí otvorený hrob a uverí, aj keď nevidel. A Ján a Tomáš sa stanú symbolom pre nové pokolenie veriacich, ktorí nevideli a predsa uverili. Ja nádherným spôsobom povie, začali sme naraz, ja a Peter sme bežali. Na finíši som ho trhol a pri hrobe som bol prvý ja. Aby bolo jasné, ja mám lepšiu kondičku ako brat predseda GK. No, ako prvý pápež. A keď Peter dobehol, ako správny sangvinik, čo robí? Už bol dno. A Ján ako správny melancholik, potrebuje najprv vyhodnotiť a zvážiť, čo sa to tu stalo, čo to tu vidí. A realita prázdneho hrobu je dôkazom toho, že Ježíš skutočne vstal. Pretože Rimania ho neuniesli. Pretože keď začali učeníci zvestovať, že Kristus stal z mŕtvych, Rimania povedia, ale tu je jeho telo, čo to tárate? Učeníci ho neuniesli, pretože keď ich začnú mučiť, prenasledovať a budú zomierať mučenickou smrťou, máte pocit, že niekto položí život za rozprávku, ktorú si vymyslel? Za niečo, čo nie je pravda? Prázdny hrob je dôkazom toho, že Boh zvíťazil nad smrťou. A ako povie Ježiš, pretože ja žijem, aj vy žiť budete. A príbeh sa končí príbehom Tomáša, ktorý povie, ak neuvidím, ak sa nedotknem, neuverím. A Ježiš sa zjaví medzi nimi, za zavretými dverami. A povie Tomáš, polož svoje prsty, polož svoju ruku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. A v tej chvíli Tomáš urobí čo? Opáči? Nie. Už sa nepotrebuje ani dotknúť. Hoci povedal, dokiaľ sa nedotknem, neuverím. Ježiš mu ukazuje, ak ľudia budú mať takýto postoj, tak nikto neuverí. Lebo už sa nikto nebude môcť dotýkať, už nikto neuvidí. A Ježiš sa mu odhalí a povie, Tomáš, veď to som ja. A on počuje jeho hlas, počuje jeho slovo. A povie, môj pán a môj Boh. Blahoslavení tí, ktorí nevideli, ale počuli a uverili. A toto bolo napísané preto, aby aj vy ste verili. Vy, ktorí ste sa nikdy s Ježišom nestretli, môžete veriť. No a príde posledná kapitola. Od strachu k odvahe, áno, kde máte tri obrazy. Učeníkov, ktorí idú chytať ryby. Ježiš ich urobí rybármi ľudí a potrebujú poslúchnuť jeho príkaz. Spustite sieť na pravú stranu. Vy a ja potrebujeme Ježiša poslúchať. Petrovi povie, pas moje ovečky. Každý z nás má zodpovednosť za svojich blížnych. Každý z nás je takým pastierom v určitom zmysle. Predstavovať Pána Boha. A preto ho potrebujeme nasledovať. A posledný, my sme jeho nasledovníci a potrebujeme za ním kráčať. Takže to sú posledné tri časti Evanjelia Jánovho. Ja vám ďakujem za pozornosť. Prajem vám, aby toto evanjelium, o ktorom ste povedali väčšina z vás, že je vašim najobľúbenejším, sa stalo len ešte lepším a novším prostriedkom toho, ako k Pánu Bohu sa privinieme tesnejšie a prídeme bližšie. Postaňte.